Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Далей Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринька 111» огляд листов наших слухачів. Тема економічного кризису, ягоних проявів і наступстваў – головне в нашій пошті апошніх тыдняў. У людей знижаються реальні заробки і пенсії. Тыя товары і паслугі, якія яшчэ некалькі месяцаў таму былі звыклымі, становяцца недаступнымі. Многім давялося адмяніць загадзя планаваны летні адпачынак на моры. Нават калі беларускай рублі на яго і ўдалося сабраць, набыць замежную валюту ў айчынных банках амаль немагчыма. Куды падзелася абяцаная ўладамі стабільнасць? Што сталася з так званым беларускім эканамічным цудам? Якія настроі пануюць у цяперашнім беларускім грамадстве? З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш давні слухач і аўтар Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага району піша: «Вось і настаў момант, калі папулісцкая ідэалогія не вытрымлівае выпрабавання жыццёвай практыкай. Згадайма галоўную афіцыйную тэзу, разлічаную на абывателя дзеля падаўжэння неабмежаванай улады адной усім вядомай асобы. Абапіраючыся на ўласныя сілы, на свой працоўны навуковы патэнцыял, мы дасягнулі значных поспехаў у эканоміцы, не дапусцілі ўзрушэнняў, якія адбываюцца ў іншых дзяржавах, забяспечылі стабільнае і спакойнае развіццё Беларусі. Колькі разоў мы чулі падобныя словы з вуснаў нашага усенароднага абранага. Многія ім верылі. Але цяпер ранейшы электарат улады пачынае абуджацца розумам і сумняецца ў праўдзівасці афіцыйных СМІ. Эканамічны і фінансавы крызіс сур'ёзна пахіснуў аўтарытэт улады. Ну, смешна зараз спрабаваць паўтарыць андропаўскія эксперыменты. А чаго варта абяцанне, што праз некалькі гадоў мы будзем жыць як у Еўропе і атрымліваць па тысячы даляраў? Абыватель задаецца пытаннямі, што з намі будзе далей, калі і чым усё гэта скончыцца. Так, сёння надышоў час, калі беларусы асэнсавалі, што ўрэшце настаў час для пераменаў. Ідэалізацыя спакою і стабільнасці не спрацоўвае, бо ўсе бачаць, што гэта стала проста надакучлівым здзекам з грамадства. Спадар Жданко, прыватныя гутаркі сведчаць аб істотных зменах у поглядах, ацэнках простых людзей рэаліяў жыцця. Я сам гэтаму сведка, апошнім часам нярэдка чую на свой адрас: «О, вы калісь праўду казалі, што нас неўзабаве чакае». Напэўна, нішто так не мяняе погляды на палітыку і жыццёвай рэаліі, як цэннікі ў крамах, нават у нашай вёсцы. Малыя пенсіі 400-450 тысяч беларускіх рублёў, падзенне заробкаў у гаспадарцы, кошт паслугаў. Ох, ну колькі яшчэ трэба вучыцца нашым людзям, каб не рабіць такіх фатальных памылак. 17 год, аказваецца, для гэтага мала. Занадта слабую аплявуху далі мінчукі 19 снежня гэтым вершыцелям лёсаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага району. У грамадскіх настроях беларусаў сапраўды ў апошнія месяцы адбываюцца істотныя змены і зрухі. Каб упэўніцца ў гэтым, не трэба нават чакаць апошніх даследаванняў незалежных сацыёлагаў. Дастаткова паслухаць, пра што размаўляюць людзі ў крамах, на рынках, у грамадскім транспарце. Крэдыт даверу да ўлады, калі і застаецца, дык вельмі нязначны. Ён раствараецца ў банкаўскіх чэргах, дзе людзі тыднямі не могуць набыць 200 даляраў для паездкі да сваякоў ва Ўкраіну ці Расею. У рабочых курылках, дзе працоўны люд параўноўвае свае заробкі з цэнамі ў крамах. Людзі яўна не хочуць жыць далей у тых умовах, што стварыла ім улада сваёй палітыкай. Іншая справа, якое выйсце могуць мець гэтыя пратэстныя настроі ў краіне, дзе ўжо прынамсі 15 год няма свабодных выбараў, а незмяняльны кіраўнік не збіраецца нікому саступаць месца ля стырна. З крытыкай на адрас уладаў за дапушчаныя эканамічныя правалы не пагаджаецца наш слухач Алексей Гагін са Смаргоні. У сваім кароткім лісце на свабоду ён піша: «Ваша радыё абвінавачвае беларускі ўрад у лібералізацыі цэнаў, а я лічу, што любы ўрад пайшоў бы на гэта. Такая склалася эканамічная сітуацыя, іншага выйсця няма». Наш радыёспадар Гагін нікога не абвінавачвае. Мы паведамляем пра найбольш важныя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі і вакол яе, аналізуем актуальныя праблемы, даем слова экспертам, палітыкам, а таксама проста актыўным слухачам, якія тэлефануюць і пішуць на свабоду. Многія з іх з вашым сцвярджэннем пра невінаватасць урада не пагаджаюцца. Калі яшчэ ўчора кіраўнікі Нацбанка і ўрада цвёрда абяцалі, што ніякай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе, а сёння рубель абясцэньваецца амаль на палову, то нехта ж павінен несці адказнасць за такі падман. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Прычыны і наступствы жорсткага эканамічнага крызісу, у які ўсё больш паглыбляецца беларускае грамадства, турбуюць і нашага даўняга слухача і аўтара Міхася Данько з Давыдгарадка Сталінскага району. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Усё ж такі ўлады разумеюць, хто і як можа вывесці краіну з эканамічнага крызісу. Не выпадкова ж прэм'ер Мясніковіч запрасіў на кансультацыйную сустрэчу Станіслава Богданкевіча, аднаго з лідараў апазіцыйнай аб'яднанай грамадзянскай партыі. Усім вядома, што эканоміка можа эфектыўна працаваць толькі ва ўмовах палітычнай стабільнасці. І таму Богданкевіч прапанаваў у першую чаргу спыніць палітычныя рэпрэсіі, вызваліць палітвязняў і пачаць эканамічныя рэформы пры падтрымцы міжнароднай супольнасці. Але ж хіба гэта ўлада можа абысціся без палітычных рэпрэсіяў? Вось вам і адказ на пытанне, чаму мы так жывем і колькі гэта будзе працягвацца. Як тут спадзявацца на сумленныя выбары, калі ўлада лічыць, што народ выбраў яе ў 94-м годзе раз і назаўсёды? Праўда, камуністычная ўлада таксама гэта лічыла, але ўрэшце ўсё ж пралічылася. Дык ейная дыктатура цягнулася з 1917 і ажно да 1991, але зараз мы перажываем інфармацыйны бум, час ідзе значна хутчэй, чым раней. Думаю, нашы правіцелі гэта разумеюць, але ж уладу так не хочацца аддаваць, таму і не дапускаюць палітычнага плюралізму і свабодных выбараў. Але час няўмольны, ніякімі дэкрэтамі, указамі і нават амонам яго не спыніш і не павернеш назад, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Данько з Давыдгарадка Сталінскага району. Варта адзначыць, спадар Міхась, што тая сустрэча Міхаіла Мясніковіча са Станіславам Богданкевічам, якую вы згадваеце ў сваім лісце, была неафіцыйнай, і запрашаў на яе Мясніковіч Богданкевіча не як аднаго з лідараў АГП, а як свайго былога калегу, старшыню Нацыянальнага банку, з якім нямала працаваў разам на пачатку 90-х гадоў, але быў адным з кіраўнікоў тагачаснага савета міністраў падчас прэм'ерства Вячаслава Кевіча. Аўтар наступнага ліста Уладзімір Лугаўцоў з Менску разважае пра сённяшнія беларускія рэаліі, таксама выказвае ўласны пункт гледжання на тое, як у цяжкіх жыццёвых умовах шукаць і знаходзіць духоўную падтрымку. Спадар Уладзімір піша: «Цяжкавата праходзіць першае паўгоддзе 2011 году. Пачалося ўсё для сем'яў сотняў беларусаў з арыштаў і турмаў, а сёння звар'яцелі цэны. Немагчыма зарабіць грошы хоць на якое-небудзь адносна годнае жыццё ўласнай працы з мазаля, як казаў калісьці мой бацька Александр Андреевіч Лугаўцоў, машыніст-паравознік з Магілёва. Стаяць сёння перад кожным думаючым беларусам цяжкія пытанні. Як пражыць у гэтых абставінах годна і чынна, як не паддацца роспачы, выжыць і захаваць здароўе, як падтрымаць родных і блізкіх. Адзінае, што зможа даць падказку ў цяжкіх роздумах, дык гэта думкі і ўспаміны тых, хто годна перажыў яшчэ больш змрочныя часіны. Маю на ўвазе ўспаміны нашых вядомых беларусаў Васіля Быкава, Леся Адамовіча, Сергія Грахоўскага, Валянціна Тараса. Дзякую, Радыё Свабода. Пачуў ўспаміны яшчэ адной мудрай беларускі Галіны Руднік. Якая сіла духу, якая годнасць і шляхетнасць. Буду вельмі ўдзячны, калі вы зможаце даслаць мне кнігу Галіны Руднік. З задавальненнем слухаю вельмі цікавыя і вартыя ўспаміны Сергія Навумчыка, аднаго з тых 27 депутатаў беларусаў, якія 20 год таму заканадаўча заявілі ўсяму свету незалежнай Беларусі жыць і ўпершыню ўзнялі ў авальнай зале пасяджэнняў наш бел-чырвона-белы сцяг. Гэта вельмі своечасовы напамін усім нам, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Лугаўцоў з Менску. Сапраўды, вельмі многія людзі ў сённяшняй Беларусі вымушаны задумацца над тым, як выжыць у такіх умовах, якая будучыня чакае іх ды іхных дзяцей. І чаму стала магчымай сітуацыя, калі трэба змагацца за тое, каб не трапіць у галечу? Перад прэзідэнцкімі выбарамі значная колькасць такіх людзей падобных пытанняў сабе не задавала, а да тых, хто папярэджваў пра хуткі крах беларускай эканамічнай мадэлі, не прыслухоўвалася. За свой палітычны і маральны выбар даводзіцца плаціць высокую цану. На заканчэнне ліст ад нашай юнай слухачкі Хрысціны Багданоўскай з пасёлка Акцябрскі Смалявіцкага району. Яна піша: «Дзень добры, паважаная свабода. Мяне завуць Хрысціна. Мой тата заўсёды знаходзіцца ў дарозе і слухае вашы перадачы. А я, каб быць у курсе апошніх навінаў, праглядаю ваш сайт у інтэрнэце. Бацьку і мне вельмі спадабаўся цыкл успамінаў Галіны Руднік «Птушкі пералётныя». Зараз мы даведаліся, што гэтыя ўспаміны выдадзены, і вы можаце даслаць кнігу. Былі б вельмі ўдзячны, калі б вы зрабілі такую ласку. Не пакрыўдзімся, калі вышліце яшчэ якую-небудзь кнігу з бібліятэкі «Свабоды». Галіны ў вас, вядома, яшчэ засталіся», напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Хрысціна Багданоўская з пасёлка Акцябрскі Смалявіцкага району. І вы, Хрысціна, і многія іншыя аўтары лістоў, якія звярнуліся да нас з падобнымі просьбамі, неўзабаве атрымаеце, а многія ўжо атрымалі, новую кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды», пра якую з такой зацікаўленасцю нам пісалі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.